Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
Θα ακούσουμε τη συζήτηση του καθηγητού Νικολάου Νικολαίδη με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγής Μονής Βατοπεδίου, Γέροντα Εφραίμ, με θέμα «Η καρπή του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά του ανθρώπου».
Καλώς ήρθατε, διευχή σας στην εκπομπή μας και ευχαριστώ. Τι σημαίνει, κάποιοι θα πούνε τώρα, τι σημαίνει αυτό, «καρπή του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά του ανθρώπου». Βέβαια, οι της Εκκλησίας άνθρωποι ίσως αυτό το πράγμα να το γνωρίζουν μάλλον.
Εγώ νομίζω ότι, κύριε Νικολαίδη, ο καθένας άνθρωπος που εντάσσεται στην Εκκλησία αγωνίζεται για αυτούς τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Και όπως ξέρουμε, οι Άγιοι που τους ευλαβούμεθα και τους προσκυνούμε κλπ. Τι ήταν? Ήταν τα έδρανα του καρπού του Αγίου Πνεύματος. Και οι Άγιοι ακριβώς τι έκαναν? Επιβεβαίωσαν το Ευαγγέλιο. Ποιος επαρήθευσε το Ευαγγέλιο? Οι Άγιοι. Τι ήταν οι Άγιοι? Δεν ήταν κάτι, ας πούμε, εξωγήινων και κάτι, ας πούμε, γραφικών όπως μερικοί νομίζω. Γι' αυτό και να σας πω έναν προχθές, πότε, πριν από λίγο καιρό, ήρθε μια ομάδα μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ενός ιδιωτικού σχολείου από τη Θεσσαλονίκη στο Άγιον Όρος, στο Βατοπέδι. Μου λέει ο συνοδός, ο καθηγητής, ο οποίος ήταν και διευθυντής, μου λέει: «Γέροντα, να τους μιλήσετε κάτι». Τους είδα κάτι σκολαρίκια, κάτι αυτά μαγνητόφωνα στα αυτιά τους εκεί. Ήταν για πρώτη φορά καλά παιδιά μένα, αλλά δεν είχαν και τόση σχέση. Τέλος πάντων, λέω και εγώ, πώς θα πιάσουμε αυτά τα παιδιά τώρα, κάτι μαλλιάρι, κάτι αυτό κλπ. Λοιπόν, λέω: «Εσύ τι θα σπουδάσεις?» Λέω. Λέει: «Θα σπουδάσω αρχιτέκτονας. Εσύ γιατρός. Εσύ πολιτικός μηχανικός. Εσύ ηλεκτρολόγος μηχανικός. Εσύ, παιδί μου, τι θα σπουδάσεις?» Λέει: «Εγώ δεν αποφάσισα ακόμα». Του λέω και εγώ: «Εσύ να γίνεις Άγιος». Του λέω έτσι. Βέβαια, γνώση μου το είπα, αστείο βέβαια, αλλά γέλασαν όλοι και κοκκίνησαν. Και λέω: «Γιατί γελάτε?» Και πήρα αυτή την ευκαιρία και την αφορμή και τους μίλησα τι είναι ο Άγιος. Και ακριβώς τους είπα ότι ο Άγιος έχει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει: «Μα πρώτη φορά να ακούμε γι' αυτό το θέμα», λέει κάποιος. Πρώτη φορά, γιατί δεν ενδιαφέρεστε. Και είναι οι καρποί του Πνεύματος: η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η αγαθοσύνη, η Χριστότης, η πραότης και η εγκράτεια. Βέβαια, είναι μερικοί καρποί και υπάρχουν και άλλοι πάρα πολλοί καρποί. Αλλά θέλω να πω ότι αυτά όλα πρέπει να μας απασχολούν. Και βλέπετε, ας πούμε, η χαρά που είναι της μόδας. Λέμε να χαίρεστε το γιο σας, να χαίρεστε το νέο έτος, να χαρούμενο το νέο έτος, ευτυχισμένο κλπ. Και, ναι, αλλά η χαρά δεν είναι κάτι που είναι ψυχολογικό πράγμα. Η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος και είναι πνευματικό γεγονός. Σήμερα οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, κύριε Νικολαίδη. Η αγάπη, ας πούμε, της μόδας. Ένα αγάπη, να αγαπούν τους ανθρώπους. Και... μα πώς θα αγαπάς τους ανθρώπους εφόσον δεν ξεπέρασες τον εαυτό σου? Πώς θα αγαπήσεις τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπό σου, εφόσον κυριαρχείς από το πάθος της φιλαυτίας σου και συνήθως άρχισε και φέρεσαι από τις επιθυμίες σου, εφόσον δεν αγάπησες τον Θεό? Δεν γίνεται. Η πρώτη εντολή, και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας, και οι ρασοφόροι και εμείς: αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της ισχύς σου και εξ όλης της διανοίας σου. Όλα αυτά είναι απαραίτητα. Γι' αυτό ακριβώς ότι η αγάπη που λέμε σήμερα, και η αγάπη έρχεται, πηγάζει από τον Θεό. Η φιλανθρωπία είναι επέκταση της φιλοθεΐας. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Γι' αυτό ο άνθρωπος αγωνιζόμενος μέσα στην Εκκλησία, όπως το βρέφος. Βλέπετε, βλέπω ένα νήπιο. Εγώ είδα τα εγγονάκια σου, ας πούμε, που τα είδα, που είδα κάποιον έναν παλιά. Τώρα πόσο είναι μεγάλος, μου κάνει εντύπωση. Ενώ εσύ που ζεις κάθε μέρα μαζί του, δεν καταλαβαίνεις ότι μεγάλωσαν τόσο. Έτσι ακριβώς και η πνευματική μεθυλικίωση. Σιγά σιγά ο άνθρωπος, ζώντας μέσα στην Εκκλησία, αποκτά τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Αποκτά αυτά που είπαμε, την αγάπη, την χαρά, την ειρήνη. Η ειρήνη είναι μεγάλο πράγμα. Λέει προχθές ένας, γιατί ήρθε στο Άγιον Όρος, του λέω, ήταν έτσι δύο αδιάφορος, του λέω, ήρθα να ηρεμήσω, μου λέει. Τώρα, ρε παιδί μας, πούμε, εδώ είναι τίποτε ψυχιατρίο. Ήρθε να ηρεμήσει. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Ήρθα να ηρεμήσω. Δεν υπάρχει ηρεμία. Υπάρχει ειρήνη, του λέω. Λέει, μα πρώτη φορά να το ακούω αυτό. Γιατί πρώτη φορά διότι δεν ασχολείσαι. Η ειρήνη του Χριστού, όταν έγινε ο Χριστός, δόξα ανυψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη. Όλα αυτά δεν τα παίρνει κανείς και δεν τα βιώνει έξω από την Εκκλησία, έξω από τη χάρη. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι οι καρποί του πνεύματος έρχονται μέσα από πνευματικόν αγώνα. Και ακριβώς ο άνθρωπος ολοκληρώνεται όταν έχει αυτούς τους καρπούς του πνεύματος. Όταν αγαπά, έρχεται, ας πούμε, ένας προχτές, λέει, ξέρεις, ο προϊστάμενος μου εκεί δεν με αγαπά, δεν με λαμβάνει υπόψη. Μα δεν μου αρέσει, του λέει, εσύ τον αγαπάς. Δηλαδή, οι άνθρωποι σήμερα βλέπουν, θεωρούν τα πράγματα και τα γεγονότα του κόσμου σύμφωνα με το τι βλέπουν για τον εαυτό τους. Εσύ ο ίδιος τι κάνεις, παιδί μου. Γι' αυτό και οι Άγιοι, βλέπετε, δεν τους ενδιαφέρει αν τους αγαπούν. Τους ενδιαφέρει αν αγαπούν τους άλλους. Και μάλιστα, επειδή ζήσαμε κοντά σε αυτούς τους τελευταίους Αγίους, κύριε Νίκο, θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο, ας πούμε, που έλεγε ο μεγαλύτερος εχθρός μου, είπε μια φορά, είναι το όνομά μου. Του ότι, ας πούμε, πώς τα έφερε ο Θεός και τόσο πολύ διαφημίστηκα, δεν ξέρω κι εγώ. Ο Παπα Εφραίμου Κατονακιώτης, που ξέρετε, αυτοί οι δύο ασκητές, ήταν οι πιο φημισμένοι στο Άγιον Όρος.
Ναι, ναι, ναι.
Μια φορά μου λέει, με την ευχή του διαβόλου και με την κατάρα του Θεού, έχω έκτισα φήμη. Θέλω να πω ότι δεν τους ενδιαφέραν η φήμη τους, δεν τους ενδιαφέρει η εκτίμηση των άλλων για αυτούς, αλλά τους ενδιαφέρει τι, να αγαπήσουν τον Θεό. Και να ακριβώς να αγαπήσουν τον Θεό, να πάρουν τους καρπούς του πνεύματος και πέρα με τους καρπούς του πνεύματος, κύριε Νίκο, αν καθαρίζει η καρδία.
Έτσι.
Και αν καθαρίζει η καρδία, τότε έχει δύναμη η προσευχή. Και σήμερα ακριβώς θέλει ο κόσμος και έχει απέτηση και ανάγκη από ανθρώπους που έχουν καθαρή καρδία για να έχει δύναμη η προσευχή τους. Σήμερα χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους που να έχει δύναμη η προσευχή τους υπέρ της οικουμένης.
Γέροντα, μου κάνει εντύπωση, διάβασα το βίο του Μεγάλου Αντωνίου που τον έγραψε ο Μεγάλος Αθανάσιος.
Ναι.
Και κατέβαινε κάποτε στην πόλη ο γέροντας για να βοηθήσει τους χριστιανούς εναντίον των αριανοφρόνων που ήταν τότε μια λέλαπα. Και του έλεγα, μείνε ακόμη λίγο μαζί μας. Του έλεγε, θέλω παιδιά μου να μείνω. Αλλά απαντούσε ως εξής. Δι όσπερ τον ηχθήν εν τη θαλάσση, ούτω και εμείς εις το όρος επήγεσθε, μήποτε επιβραδύνοντες επιλαθόμεθα τον ένδον. Αυτό γέροντα, δηλαδή η καρπή του Αγίου Πνεύματος, για να τρεφεί μέσα μας, χρειάζεται να σκάψει κάποιος, χρειάζεται να μοχθήσει, χρειάζεται αυτό το άγωνο έδαφος που έχουμε μέσα μας, ενώ πολλές φορές γέροντα μου ξέρω μετά τον άλλον, ποιο είναι ο τάδε, τι εσπούδασε, τι έκαμε, τι χαρακτήρα έχει και αγνούμε τον εαυτό μας.
Τώρα μου θυμίζετε τον Άγιον Ιάκωβο τον Τσαλίκη.
Ναι.
Πήγε κάποιος εκεί, ένας καθηγητής πανεπιστημίου, ο Στυλιανός ο Παπαδόπουλος ο αείμνηστος, ο οποίος
μετά ήταν γεράσιμος
μοναχός.
Είναι ναι, γνωστός ο ναι, μακαριστός.
Και του λέει, πήγε με κάτι συναδέλφους του από καθηγητή της Αμερικής. Και του λέει, γέροντα ο κύριος Τάντε, ο οποίος είναι διδάκτορ και εκεί κλπ. Του λέει, Στυλιανέ μου, όπως μιλούσε ο πατήρ Ιάκωβος, δεν με ενδιαφέρει. Ευλαβής είναι, αυτό θέλω να μου πεις. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει την ευλάβεια, πρέπει να αγωνίζεται. Μπορεί στο διανοητικό τομέα να έχει μερικές, ας πούμε, επιτυχίες. Εντάξει, δεν καταφρονεί και η Εκκλησία και την επιστήμη και τον διανοητισμό και την λογιότητα. Και μάλιστα αυτούς τους ανθρώπους τους υποκλινόμεθα και τους εκτιμούμε και τους σεβόμεθα. Και είναι ευλογία να έχουμε τέτοιους ανθρώπους. Αλλά η λογιότητα, κύριε Νίκο, να έχουν θεμέλιον την ευλάβεια. Διότι μετά θα φτάσουμε στην προφητεία του Αγίου Κοσμάτου Ιωτολού που λέει το κακό θα έρθει από τους μορφωμένους. Ποιους μορφωμένους? Τους παραμορφωμένους που δεν έχουν αυτό το πνεύμα Θεού και απέχουν από τους καρπούς του πνεύματος.
Γέροντα, έτσι πρακτικά να πούμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, προσευχόμαστε. Μιλούμε τώρα για τους ανθρώπους που έχουν την προσευχή ως μέλημά τους κλπ. Στην προσευχή μας δεν πρέπει να κάνουμε έτσι έναν απολογισμό της ημέρας μας. Πάω να κοιμηθώ το βράδυ. Και λέω τώρα, σήμερα πώς περπάτησα, πώς φέρθηκα, ποιοι λογισμοί και διαλογισμοί ανέβαιναν στην καρδία μου.
Αυτό επιβάλλεται να γίνεται. Yeah. Αυτό επιβάλλεται κάθε μέρα, γι' αυτό και εμείς στον κανόνα μας, σαν μοναχοί, έχουμε την εντολή από τον Γέροντα να βλέπουμε πρωτού αρχίσουμε τον κανόνα μας, το κελί μας, να επισκοπεύουμε τον εαυτό μας και από την ώρα που σηκωνόμεθα, ας πούμε 3,5 ώρα σηκωνόμεθα και 4 αρχίζουμε την ακολουθία. Από εκείνη την ώρα. Το βράδυ πρωτού, μετά το απόδειγμα που πάμε στο κελί μας, θα δούμε πώς εκκινηθήκαμε. Και όχι μόνο να δούμε πώς εκκινηθήκαμε, τι διανοήματα είχαμε, τι διαθέσεις είχε η καρδία. Είχε αναγκαθές διαθέσεις. Διότι ένας πνευματικός άνθρωπος αρχίζει από τις διαθέσεις και από τη στροφή της καρδίας σε πού πάει. Πηγαίνει η καρδία προσπαθητικό τον τρόπο σε αμαρτωλά πράγματα. Πηγαίνει σε υγιεινά πράγματα και κολλάει. Πηγαίνει σε ανθρώπινα πράγματα και κολλάει. Διότι όπως σας είπα, Η πρώτη εντολή είναι να φύγει η καρδία από τα ανθρώπινα όλα και να πάει στην αγάπη του Θεού. Και τότε σιγά σιγά, κύριε Νικολάη, έρχεται και βλέπουμε μέσα αυτά όλα που υπάρχουν, διότι ένας, οι Άγιοι Πατέρες, επειδή φωτίστηκαν από τον Θεό, εφωτίστηκαν και έπιασαν το θέμα της θεώσεως και του αγιασμού. Το έπιασαν, εφωτίστηκαν και κατάλαβαν τι σημαίνει θέωση του ανθρώπου. Αλλά από την άλλη, κατάλαβαν και τι σημαίνει διαστροφή του ανθρώπου μετά την πτώση. Γι' αυτό και έβλεπα μέσα τους, ας πούμε, αυτή την τραγωδία και έκλαιγαν. Γιατί έκλαιγαν? Δεν έκλαιγαν από μελαγχολία οι Άγιοι, κύριε Νικολαή. Δεν έκλαιγαν από κατάθλιψη. Δεν έκλαιγαν διότι είχαν ασθενές νευρικό σύστημα. Έκλαιγαν διότι έβλεπαν αυτό το χάλι μέσα τους και, όπως είπαμε και σε άλλη εκπομπή, αυτόν το Αγίου Σιλουανού. Κράτα το νου σου εις τον Άδη με αυτό όλα που βλέπεις μέσα σου και μη απελπίζω. Και ακριβώς ήρθε ο Υιός του Θεού, έγινε άνθρωπος και να μας βοηθήσει να βρούμε τη χάρη και να φύγουμε από τη διαστροφή. Και είναι μεγάλο πράγμα το ότι μέσα στην Εκκλησία μπορεί ο άνθρωπος να φύγει από τη διαστροφή και να αποκτήσει αυτό το κάλλωστο αγιασμού που απαρτίζεται και αποτελείται από τους καρπούς του Πνεύματος. Γι' αυτό και έλεγε ο Άγιος Χρυσόστομος κάπως ένα λόγο, δεν θα το ξεχάσω, έρχεται στην Εκκλησία ο άνθρωπος λύκος και εξέρχεται αρνίο. Γιατί? Διότι αρχίζει και αποβάλλει τα πάθη του.
Αυτό που λέει στο μακαρισμό για τα μακάρι υπενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται, ευρίσκεται την εφαρμογή του.
Αυτό βέβαια, διότι ο άνθρωπος αρχίζει και βλέπει αυτά που είπαμε και αρχίζει και κλαίει. Αρχίζει και κλαίει, αλλά πριν από το κλάμα είναι το πένθος. Το εξιχύλισμα του πένθους φέρνει το κλάμα. Και τότε αρχίζει ο άνθρωπος και τόσο πολύ αισθάνεται παράκληση από το πένθος, που συνεχώς το θέλει. Γι' αυτό και ο Άγιος Ισάκος Σύρος, αν έχετε διαβάσει, που δεν έχετε διαβάσει, λέει ότι ο ησυχαστής θα είναι σε μια κατάσταση που όποτε θέλει κλαίει. Και αυτό είναι μεγάλο πράγμα, διότι πραγματικά οι άνθρωποι και οι Άγιοι έφτασαν και στο αδιάλειπτο δάκρυο. Ο πατήρ Εφραίμ Κατουνακιώτης, ένα λόγο που πάθαινε το κεφαλικό, είπαν οι γιατροί, ήταν η αφυδάτωση που ήρθαν από το αείρο δάκρυο. Και δεν το καταλάβαινε να πίνει νερό κλπ. Δεν ήξεραν ο καημένο από ιατρικά. Και λόγω του ότι είχε το αδιάλειπτο δάκρυο. Διότι, γιατί? Διότι ήξεραν τι σημαίνει διαστροφή, ήξεραν τι σημαίνει τραγωδία του ανθρώπου. Και όχι μόνο αυτόν, αλλά όταν ένα Άγιο προχωρήσει στην πνευματικότητα και καταλάβει, τότε αναδέχεται και ο ίδιος τις αμαρτίες όλου του κόσμου και αισθάνεται και αυτός υπεύθυνος και κλαίει για αυτούς όλους. Γι' αυτό και οι άνθρωποι του Θεού είχαν κλάμα πάντοτε. Θυμάμαι τον γέροντα μας τον Αΐμις, τον οποίο ερχόταν να κοινωνήσει. Ποτέ του δεν κοινωνήσε χωρίς δάκρυα. Ποτέ του. Και μάλιστα όταν μια φορά ήρθε, διότι έβασε ένα από τα καρδιάνο ο γέροντάς μας και κοιμήθηκε από πνευμονικό είδημα. Και μια φορά ήρθε ο γιατρός που τον παρακολουθούσε από το στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Και επειδή ήταν εκεί στην μονή μας, είχαμε το Σάββατο το πρωί, είχαμε λειτουργία στο γέροντα. Λέω να σε πάρω μαζί, του λέω. Πήγαμε μαζί και ήταν το γέροντα από το Ευλογημένη Βασιλεία. Μέχρι το διευχόν ήταν στα δάκρυα. Τόσο ανησύχησε. Μου λέει: θέλω να σε δω οπωσδήποτε, μου λέει. Με είδε μετά, μου λέει: κλαίει ο γέροντας, δεν γίνεται για την καρδιά, είναι θάνατος το κλάμα. Του λέω: μα αυτό είναι πνευματικό, γιατρέ μου. Μπορώ να του πω του γέροντα, μην κλαίει. Μετά του είπα βέβαια. Του λέω: γέροντα, έτσι και έτσι ο γιατρός σας. Μου λέει: αυτός δεν καταλαβαίνει, παιδί μας το. Ναι, θέλω να πω ότι το δάκρυο και το κλάμα δεν είναι κάτι, ας πούμε, που νομίζουμε μερικοί ότι ξέρεις, επειδή γύρασα κλαίω. Δεν είναι αυτό. Είναι η αγάπη του Θεού, είναι ο θείος έρος. Είναι ο πόθος του Θεού που είπαμε σε άλλη εκπομπή και εκφράζεται με το δάκρυο, που πραγματικά πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί τόσο φωτισμό έχουν και τόσο φωτεινών προσώπων έχουν, διότι κλαίνε. Και μάλιστα θυμάμαι όταν μπήκα στο Έσεξ, κύριε Νικολέδη, και είδα τον γέροντα Σοφρόνιο. Ωραία. Και μου είπε εκεί ο πατήρ Ζαχαρίας μια στιχομηθεία μια κοπελίτσα 13 ετών με τον γέροντα Σοφρόνιο. Και του λέει: γέροντα, του λέει έτσι με μια παιδικότητα, γιατί είσαι τόσο χαρούμενος και τόσο γελαστός? Λέει: είμαι πολύ χαρούμενος, κόρη μου, γιατί όλη την νύχτα κλαίω. Ναι, και ακριβώς αυτό είναι. Και μακάρι ο άνθρωπος να καταλάβει ότι το κλάμα το πνευματικό δεν έχει σχέση με συνέστημα. Γι' αυτό βλέπετε ότι είναι ένα οξύμορο σχήμα. Ποιον πένθος δίνει παρηγοριά? Ποιον κλάμα δίνει παρηγοριά? Και όμως το πένθος δίνει παρηγοριά. Και ποιον πένθος λέγεται χαροποιών? Μόνο το πνευματικό.
Το κατά Θεό.
Το κατά Θεό. Γι' αυτό και οι Άγιοι εμίλησαν περί πένθους, εβίωσαν το πένθος, το εκήρυξαν το πένθος Και πραγματικά ευλογημένος ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος πραγματικά μέσα στην αυτομεμψία, στην αυτοκατηγορία, πενθεί και κλαίει, και ακριβώς αυτός ενδύεται τη χάρα του Θεού και σιγά σιγά μαλακώνει η καρδία και αρχίζει και αγαπά τον άνθρωπο. Γι' αυτό ένας μοναχός, ας πούμε, που του συνάντησα πριν από λίγο καιρό, μου λέει: «Γέροντα, προσευχόμαι στο κελί μου και τόσο πολύ ήρθε η αγάπη μέσα μου για όλον τον κόσμο και άρχισα με λυγμούς και όλο το βράδυ προσευχόμαι για όλον τον κόσμο». Και μάλιστα ένας άλλος μοναχός που εκοιμήθηκε τον Παντή Κερβάσου, μπράβο από το όνομά του, αυτός ήταν πολύ της προσευχής και τις νύχτες έτσι τον βοηθούσε ο Θεός και ας πούμε προσευχόταν για τις αγγείες, για αυτούς που ας πούμε έχουν καρκίνο, για αυτούς που έχουν ας πούμε νεκρό στο σπίτι τους και πενθούν, για αυτούς που έχουν παιδιά με ναρκωτικά, και κάθε νύχτα αφιέρωνε σε αυτούς και έκλαιγε απαρηγόρητα. Και μάλιστα έκλαιγε και έτσι γοερός, γι' αυτό και ένας λόγος που του δώσαμε και κάθισμα έξω από το μοναστήρι, τον είχαμε μέσα στο μοναστήρι και έκλαιγε τόσο πολύ το βράδυ που ενοχλούσαν τους άλλους. Και έκλαιγε όχι από αρρώστια ή από κεντρικότητα, έκλαιγε από θεία αγάπη. Και μου έλεγε: «Αισθάνομαι τέτοια αγάπη για τον κόσμο. Θέλω να αγκαλιάσω όλον τον κόσμο. Προσέχομαι για όλον τον κόσμο». Και μάλιστα αυτόν το οποίο είχε ο Άγιος Παΐσιος, κύριε Νικολαίδη, ότι όπως είπα και σε άλλη εκπομπή, του έδωσε τέτοια αγάπη ο Θεός για τον κόσμο, που συνεχώς προσευχόταν για τον κόσμο. Και μάλιστα μου έλεγε κάποιος κληρικός δικός του, που το λειτουργούσε εκεί, και του έλεγε ο Άγιος Παΐσιος: «Όταν καταλύεις το Άγιο Ποτήριο, παπά μου, να λες το Χριστό, Χριστέ μου, όσοι δεν κοινώνεσαν από το σώμα και το αίμα σου, κοινώνησε τους αοράτους εσύ. Κοινώνησε τους αοράτους εσύ, σαν εκατέλειο το Άγιο Ποτήριο». Και μάλιστα μου το είπε ο πατήρ Γρηγόριος αυτόν ο μαθητής του, για να φανεί ακόμη μια φορά πόση αγάπη είχε για τον κόσμο αυτός ο άνθρωπος, διότι πραγματικά εδούλεψε στον εαυτό του και ενεδύθη την αγάπη του Θεού ως καρπό του Αγίου Πνεύματος.
Αυτό που λέμε, Γέροντα, ότι εγχωρεί μέσα στην καρδιά του όλος ο κόσμος.
Βέβαια. Και γίνεται άνθρωπος παγκόσμιος. Όχι παγκοσμιοποιημένος, αλλά παγκόσμιος. Γι' αυτό και βλέπετε πολλές φορές λέμε στο Συναξάρι: «Χαίρε Πάτερ παγκόσμιε».
Αυτά είναι εύκολα πράγματα, Γέροντά μου.
Δεν είναι εύκολα, αλλά δεν είναι πραγματοποιητά, κύριε Νίκο.
Και ιδίως εμείς οι κοσμικοί, ή αν θέλετε οι χριστιανοί της ασφάλτου, που κάθε μέρα κατατριχόμαστε.
Κάθε ένας έχει τη θέση του, αλλά χρειάζεται η έγνοια. Χρειάζεται η έγνοια για τη σωτηρία μας. Και νομίζω ότι ο μοναχός, ο λαϊκός, που συνεργάζεται οπουδήποτε, πρέπει να έχει έγνοια. Και αυτή η έγνοια, ξέρετε πώς επιτυχάνεται? Για να μας δοθεί η πνευματική εγρήγορση. Η εγρήγορση, η νύψη είναι σημαντικό πράγμα ώστε να έχουμε αυτόν τον πόθο και τη δίψα και τη σωτηρία και να βγάλουμε αυτά τα πάθη τα οποία τα βλέπουμε μέσα μας. Δεν απαγοητευόμεθα μεν, αλλά όμως δεν είναι στη φύση του ανθρώπου αυτά.
Ο άνθρωπος της Εκκλησίας πώς ηρεμεί, Γέροντά μου, και πώς καθαρίζει?
Έχει την ειρήνη του Χριστού μέσα του και αυτό είναι έτσι είναι. Και πώς έλκει ο άνθρωπος της Εκκλησίας.
Μεγάλη υπόθεση.
Και πώς έχει αυτή τη φωτεινότητα στο πρόσωπό του και πώς εμπνέει. Και όχι μόνο, αλλά βλέπετε, αναφέρεται προηγούμενο στον Άγιο Αντώνιο, που ενσυνέγραψε το βίο του Άγιο Αθανάσιο, ο αρχιεπίσκοπο τη Αλεξανδρία, που ήταν μαθητή του. Και γράφει κάπου, έτσι που το διάβασα, καιρό βέβαια να το διαβάσω, αλλά το θυμούμε, Και λέει, όχι μόνο ωφελούμουν όταν πήγαινα στο γέροντά μου, λέει, και τον έβλεπα εκεί, αλλά ήμουν εις τον κόσμο και προσφωνούσε κάποιος τυχαίως το όνομα Αντώνιος. Και αμέσως ο νους μου πήγαινε στο ασκητήριο του γεροντός μου και φλεγόταν η καρδία μου, διότι ενθυμούμουν τις συμβουλές και τις εμπειρίες που μου παρέδιδε ο πνευματικός μου πατέρας.
Αυτό που λες τώρα, γεροντά μου, το θυμίζω από την προσωπική, την οικογενειακή μου ζωή. Κάθε φορά έλεγα με τη γυναίκα μου, τώρα τι θα μας έλεγε ο γέροντας Εφραίμ ή θα μας έλεγε ο Τάδε σε αυτό το θέμα. Και μόνο η ανάμνηση, γέροντα, και η υπόμνηση του προσώπου κάποιου σεβαστού για μας κατά τα άλλα ανθρώπου ή ανθρώπου του Θεού, έρχεται έτσι να μπογιάσει τη ζωή μας. Είναι σημαντικό, γέροντα.
Είναι ευλογία μεγάλη, γι' αυτό ξέρετε, έτσι γράφτε ένα άρθρο το οποίο, για το γεροντισμό δήθεν και λοιπά, ότι δεν πρέπει να έχουν γέροντες, και ένα άρθρο εκεί πέρα σε μια ιστοσελίδα. Το διάβασα και λυπήθηκα, γιατί ακριβώς υπάρχουν οι εξομολόγοι, υπάρχουν οι πνευματικοί στον κόσμο, αλλά μην πρέπει να ξεχνούμε και την παρουσία των γερόντων, οι οποίοι ήταν άνθρωποι χαρισματούχοι, οι οποίοι ήταν άνθρωποι πνευματοφόροι και έδιδα μια γραμμή στον άνθρωπο που τους πλησίαζε. Γι' αυτό και είχαμε τους στάρες της Ρωσίας, αυτούς όλους που έδιναν μια προσφορά στον λαό και πραγματικά πήγαιναν και 5 λεπτά που τον έβλεπαν τον τάδε στάρες, ας πούμε, τόσο αλλοιώνονταν και τόσο εφλέγονταν από την αγάπη του Θεού και άλλαζε η ζωή τους. Διότι ακριβώς πρέπει να τονιστεί στην Εκκλησία και η χαρισματική παρουσία ενός ανθρώπου, η οποία πραγματικά εμπνέει. Και πολλές φορές βλέπετε εκεί στο γεροντικό που ήταν στον Αβά Αντώνιο πάλι, πήγαν 5 εκεί και του λέει, εσύ τέκνο δεν μίλησες τίποτε. Και του λέει, αρκεί με πάτερ του βλέπεις.
Έτσι.
Και αυτά δεν τα έλεγαν διότι είχαν συναισθηματικές σχέσεις με τους Αβάδες, αλλά πραγματικά πληροφορούνται ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν άνθρωποι με τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος.
Ευχαριστώ πολύ, γέροντά μου. Και εγώ να πω έτσι, δεν μιλώ για εσάς και για άλλους, αλλά καμιά φορά, ξέρεις, έτσι ανέλπιστα μπορεί να έχεις κάποιο πρόβλημα και σε παίρνει ένας γέροντας τηλέφωνο. Εγώ έχω προσωπική εμπειρία. Και λέει, Νίκο μου, τι κάνεις, ας πούμε, είσαι καλά κλπ. Και μόνο αυτή η επικοινωνία, γέροντα, είναι κάτι το δεν το καταλαβαίνει ο κοινός άνθρωπος κλπ. Ή ο μεγάλης εκκλησίας άνθρωπος. Και μόνο αυτή η επικοινωνία, ένα τηλέφωνο, να του λέει πώς πάει κλπ. Σου λύνει πολλά προβλήματα και σου δίνει έτσι μια αντώνωση. Αυτό είναι το απάβγασμα που έχει μέσα του.
Είναι το μυστήριο της χάριτος, το ανερμήνευτο μυστήριο της χάριτος, που και η σκέψη ακόμα και η ομιλία έστω και από τηλεφώνο σου δίνει μια χαρά, σου δίνει μια χάρη, σου δίνει μια παράκληση.
Έτσι.
Μια παράκληση.
Ευχαριστώ, γέροντα μου, να είστε καλά.
Ακούσαμε την ομιλία του καθηγητού Νικολάου Νικολαίδη με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγής Μονής Βατοπεδίου γέροντα Εφραίμ με θέμα «Η καρπή του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά του ανθρώπου».
Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.